Візіт ветлівасці да прэзідэнта Арменіі, сустрэча з прадстаўнікамі дзяржаўных уладаў, грамадзянскай супольнасці, дыпламатычнага корпуса сталі чарговым этапам візіту святога айца ў Арменію. Сёння ў другой палове дня пантыфік прыбыў у палац кіраўніка дзяржавы. Серж Саргсян сустрэў яго пры ўваходзе і суправадзіў залу прыёмаў, дзе адбылася іх прыватная размова. Пасля яе папа правёў сустрэчу з палітыкамі, грамадзянскімі дзеячамі і дыпламатамі, усяго 240 чалавек, да якіх звярнуўся з прамовай. Знішчэнне армян у Асманскай імперыі дало пачатак сумнаму спісу жудасных катастроф мінулага стагоддзя, прычынай якіх сталі памылковыя расавыя, ідэалагічныя ці рэлігійныя перакананні, якія настолькі затуманілі розум палачоў, што яны пасунуліся да знішчэння цэлых народаў, заўважыў папа. Святы Отец выказаў пашану армянскаму народу, які асветлены святлом Евангелія нават у самыя трагічныя моманты сваёй гісторыі, заўсёды знаходзіў крыжы і хрыстовым уваскрасенні сілу паўставаць з годнасцю. Ён пажадаў, каб памятаючы пра гэтыя падзеі, вырашэнне міжнародных супярэчнасцяў суправаджалася дыялогам і пошукам міру. Францішак адзначыў важнасць супрацоўніцтва паміж усімі, хто верыць у Бога, каб ізаляваць тых, хто выкарыстоўвае рэлігію для ажыццяўлення праектаў вайны, прыгнёту і гвалтоўнага пераследу, інструменталізуючы і маніпулюючы святым Божым іменем. У актуальным кантэксце канфлікту ў пераследу хрысціян, па словах папы, важна, каб адказная за лёс краін з адвагай прадпрынялі ініцыятывы дзеля спынення пакут, абароны ахвяр, спрыянне справядлівасці і ўстойліваму развіццю. Армянскі народ сам перажыў такія сітуацыі, зведаў пакуты і боль, зведаў пераслед, захоўвае ў сваёй памяці не толькі раны мінулага, але і дух, які аднойчы дазволіў яму пачаць нанова. У гэтым сэнсе заклікаю вас зрабіць свой каштоўны ўклад у міжнародную супольнасць, сказаў папа. Спасылаючыся на 25-годзе незалежнасці Арменіі, якой адзначаецца сёлета, Францішак пажадаў, каб хрысціянская тоеснасць, лучнасць паміж усімі армянамі, узросшае намаганні па вызначэнні карысных шляхоў для пераадолення напружанасці з некаторымі суседнімі краінамі, дапамаглі ў рэалізацыі гэтых важных мэтаў, даючы пачатак новай эпосе сапраўднага адраджэння краіны. Пасля сустрэчы папа накіраваўся ў Эчмядзінскі палац, дзе правёў прыватную гутарку з каталікосам усіх армян Гарыгінам II. Гэта быў апошні пункт праграмы першага дня знаходжання Францішка ў Арменіі.